Dobar dan, dobrodošli u Doživeti stotu. Sedmi literarni konkurs za starije autore Draganova nagrada darodavca Bebe Kuke, a u organizaciji udruženja Snaga prijateljstva Emiti i portala Penzin počeo je 1. januara. O propozicijama konkursa i značaju pisanja i u trećem životnom dobu razgovarat ćemo sa Nadeždom Satarić iz udruženja Emiti Snaga prijateljstva. U rubrici Radio Portret ćemo podsjetiti na Gordanu Krajačić, jednu od pobednica prošlogodišnjeg konkursa Draganova nagrada. Ceo život je posvetila ozbiljnoj muzici i muzičkom književnom stvaralaštvu, ali za svoju dušu piše o putovanjima po svetu i po Srbiji. Danas ćemo čuti sećanje na Negotin, rodni grad Stevana Stojanovića Mokranjca. Da li se vakcinacijom nazire kraj epidemiji koronavirusa? Ko i kada treba da primi vakcinu, kakav je njen sastav i zašto je i dalje važno da čuvamo i podižemo imunitet organizma nezavisno od kolektivne imunizacije? Za našu emisiju govori niški imunolog profesor dr. Borislav Kamenov. Slušate Radio Beograd, prvi program, emisiju Doživeti stotu. Ja sam Marina Stojadinović i bit ću sa vama do 11 sati.
Obriši suze, draga, obriši suze, jer čitav je život pred nama. Neću dozvoliti, mila, da još jedan put ostaneš tužna i sama. Ti ne znaš, jedina moja, kako su tužni bili dani bez tebe. Zato što nisam sa tobom, tako sam često, draga, mila, otići neću, živeću samo za tebe, ne želim da ti vratim radost i sreću. Obriši suze, draga, obriši suze, jer čitav je život pred nama. Neću dozvoliti, mila, da još jedan put ostaneš tužna i sama. Ti ne znaš, jedina moja, kako su tužni bili dani bez tebe. Zato što nisam sa tobom, tako sam često, draga, mrzem od sebe. Obriši suze kad molim, svaka te bela dama peče i boli. Tuga se vrati, čovek koji te voli. Ne nekaj tebe, čovek
sedmu godinu za redom Udruženje građana Snaga prijateljstva Emiti i portal Penzin organizuju literarni konkurs Draganova nagrada za najbolji putopis starijih od 60 godina. Konkurs je počeo 1. januara, a osnivač i darodavac ovog literarnog nadmetanja je Beba Kuka. Tim povodom telefonom razgovaramo sa socijalnim radnikom magistrom Nadeždom Satarić iz udruženja Emiti Snaga prijateljstva. Nadežda, dobar dan, srećna vam nova godina i srećan Božić, evo nas u drugoj emisiji u ovoj godini.
Zadovoljstvo mi je da budem u vašoj emisiji, hvala i vama, upravo tako s početka godine, evo već u toj vašoj drugoj emisiji.
Sedmi konkurs, kao što reko smo, Draganova nagrada za najbolju putopisnu priču i pesmu starijih od 60. godine, raspisan je početkom januara i trajaće do 1. marta. Koje kategorije takmičenja će biti zastupljene?
Kao i prethodnih 6 godina, sve osobe starije od 60 godina mogu da pišu radove u nekoj od 5 kategorija. Kako smo mi to nazvali, najbolja ženska putopisna priča i najbolja muška putopisna priča. Zatim priču o putovanju po Srbiji, priču o putovanju u inostranstvo, a pošto dobar broj starijih osoba voli da se izražava u stihu, onda imamo i 5. kategoriju najbolja putopisna pesma.
S obzirom na okolnosti epidemiju koronavirusa, konkurs Draganova nagrada može da bude vetar u leđa starijim osobama da vreme provedu kreativno pišući?
Baš tako. To smo videli prethodne godine kada je bila pandemija. Ljudi su se javljali na konkurs, pisali su i kada je trebalo da mi organizujemo ona putopisna druženja, putovanja nagradna, veoma im je nedostajalo dobitnicima što nema druženja, ali smo mi ove godine gotovo sigurni i želimo da verujemo da će uslovi biti drugačije, da ćemo nekako savladati virus korone i da će u drugoj polovini godine biti normalnija situacija, a do tada želimo da ljudi pišu na osnovu njihovih ranijih putovanja i svojih mladalačkih dana kada su bili u radnom odnosu ili iz dana kada su otišli u penziju pa prvi godina kada su putovali i imaju divna ta sećanja i o tome nam pišu. Dakle, može se pisati i u ovakvim uslovima i treba da provedu vreme kreativno i naravno da se raduju i da očekuju rezultate konkursa i ona naša čuvena putopisna druženja koja mi organizujemo u nekoliko gradova Srbije gde se onda oni međusobno upoznaju i to je naravno inspirativno i interesantno za veliki broj starijih osoba.
A u kojoj formi se mogu slati radovi i na koju adresu?
Radove mogu slati, ono što je važno da znaju, da ne treba da budu duži od 5 kucanih strana. Jedan autor može poslati samo jedan rad, bilo da pišu pisaćim mašinom, mogu da pišu i olovkom na karo papiru, mogu da pišu i preko interneta. Ukoliko pišu tim starim pisaćim mašinama ili olovkom, onda nam šalju putem pošte na adresu Amiti, ulica Pariske komune 1/12, 11070 Novi Beograd sa naznakom na konkurs. Oni koji koriste internet mogu da šalju elektronskim putem na mail adresu mira@amiti-u.org, također sa naznakom u nazivu pisma za konkurs. Do 1. marta, 2 mjeseca je dakle vreme za slanje radova.
Radove vam šalju i naši zemljaci koji žive širom sveta zahvaljujući internetu, ali i talasima Radio Beograda.
Upravo tako. Konkurs je već odavno poprimio internacionalni karakter. Pišu nam ljudi koji žive u bivšim republikama Jugoslavije, pišu nam ljudi koji su poreklom sa ovih prostora, a žive u inostranstvu, čak i na drugim kontinentima. Prošle godine jedna od dobitnica prve nagrade je iz Australije, ali naše gore list poreklom je iz Hrvatske. Zahvaljujući internetu, zahvaljujući Radio Beogradu 1 koji se čuje na svim meridijanima, ljudi znaju za konkurs i sa radošću se javljaju. Do sada, 6 godina za redom, pristiglo je gotovo 700 radova od 550 različitih autora. Dakle, šta nam to govori? Da stariji ljudi kada odu u penziju, oni vole da se posvete stvarima za koje nisu imali vremena kada su radili, svojim hobijima iz detinjstva ili iz mladosti, a nekima je i hobi upravo da pišu. Ko nama piše? Pišu nam ljudi svih zanimanja i svih orijentacija, pišu nam domaćice, radnici, lekari, inženjeri, doktori nauka. Da znate da ima ih čak i književnika, ali ovo nije književni konkurs i nije za književnike, nego je konkurs za običan narod. Imamo fenomenalne radove, o tome govore i objavljene zbirke.
Tradicionalno saberete najbolje radove u publikaciju i između korica te publikacije, svake godine ona ima drugačiji naziv, vi odštampate te radove i to tako ostane za uspomenu i za sećanje kako autora, tako i naravno organizatora konkursa.
Dakle, objavljujemo najbolje iz svih 5 kategorija, to je 15 radova i još 15 posebno pohvaljenih radova. Dakle, svaki od autora dobije po 10 publikacija kako bi mogao da ih deli i svojim dragim osobama i prijateljima. Naravno, dajemo i u biblioteke i to ostaje za vijek vijekova zapisano. Te publikacije objavljujemo na našem internetu. A portal Penzin objavljuje skoro sve radove koji su prispeli na konkurs, tako da je i to benefit onih koji učestvuju na ovom konkursu.
Rekla bih jedna lepa simbolika i romantika koju vi čuvate nesebično i delite i darujete starijima od 60. godine. Evo da podsjetimo da je darodavac Beba Kuka, koja živi i radi u Maleziji, ona je i osnivač zapravo ovog konkursa, kao sećanje na njenog oca Dragana, zato se
Dragana
zove
jeste.
Draganova nagrada. E sada da kažemo kakve su nagrade.
Prvo, nagrađeni dobijaju autori da sa sebi dragom osobom imaju trodnevno putovanje u Vrnjačku Banju. Drugo, nagrađeni dobijaju novac da sa sebi dragom osobom odu na večeru ili ručak u kafanu u svom mestu gde oni žive. Treće, nagrađeni dobijaju skroman poklon. Prošle godine nismo želili da stavljamo u rizik ljude zbog korone, nego smo im dali vaučere od 16.000 dinara da oni sami organizuju putovanje sa sebi dragom osobom. Verujemo da će ove godine 21. biti drugačije, da ćemo se vratiti onoj uhodanoj praksi i da ćemo mi organizovati to divno putovanje u Vrnjačku Banju i obilazak okoline Vrnjačke Banje. Naravno, sve to činimo zahvaljujući našoj Bebi Kuka. Ono što bih ja još rekla, ovo što mi radimo praktično ovom našom inicijativom koju Radio Beograd kao promoter podržava svih ovih 6 i evo sada i 7. godina, mi zajednički doprinosimo promociji aktivnog i dostojanstvenog starenja u Srbiji. I ovo je poseban jedinstven primjer na prostorima bivše Jugoslavije, a ovaj naš primjer je uzet kao primjer dobre prakse i malezijska vlada je donela odluku i država. Isto su i oni počeli raspisivati već 2 godine za redom konkurs za najbolji putopis starijih osoba u Maleziji.
To je opet zahvaljujući Bebi Kuki koja upravo radi tako u vladi Malezije.
Upravo tako. I na drugo mjesto gdje je uzet primjer iz Srbije promocije aktivnog i dostojanstvenog starenja, Australija. Njihova vlada i njihova država je uzela ovaj projekat i oni organizuju konkurse za najbolje putopise starijih osoba i mi smo ponosni na to.
To je zaista lepo da su se ugledali na vas i na tu inicijativu koju ste pokrenuli pre 7 godina. Evo, Nadežda, da podsjetimo ko će ocenjivati putopise i pesme i kada je planirano da budu proglašeni pobednici.
Od 1. marta do 1. maja imaju na raspolaganju članovi komisije da pročitaju sve radove, pažljivo i da izaberu najbolje među njima za objavljivanje i najbolje pohvaljene radove. Članovi komisije su isti svih ovih prethodnih 6 godina bili i bit će i ove godine. Na čelu komisije je naš dragi Vidak Maslovarić, bivši urednik kultne emisije Doživeti stotu, sada je u penziji, ali i naš poznati književnik. Tu je novinarka Glasa osiguranika Jelena Ocić, tu je Aleksandra Jovanović, urednica portala Penzin, Beba Kuka kao pokrovitelj cele manifestacije i tu je predstavnica Emitija, filolog Mira Satarić. Sa nama je i gospodin Miljurko Vukadinović, također književnik. On nam praktično svake godine piše recenziju za objavljivanje u publikaciji.
I da naglasimo, oni to sve rade volonterski.
Upravo tako, svi oni rade to volonterski i svi mi u Emitiju ovo što radimo, jer sve te radove, gotovo polovina radova nam pristigne pisana rukopisom. Naravno da mi sve te radove moramo da posle da prepišemo, jer članovi komisije ne sede u Beogradu. Beba Kuka je u Maleziji, svi su oni ljudi na različitim adresama. To sve radimo volonterski, šaljemo njima, preko 100 radova dođe. 1. maja praktično proglašavamo ko su dobitnici, a onda prema uslovima u maju i u junu mesecu organizujemo ta književna druženja i nagradna putovanja. Ogroman posao stoji iza svega ovoga, ali je i ogromna radost koju unosimo u porodice tih ljudi koji su pisali, koji učestvuju uopšte u konkursu. I radost im je da dele to sa drugima koji su istomišljenici sa svojim vršnjacima i da stiču kroz ta pisanja i nove poznanike i prijatelje. I doista je ovo jedna izuzetna akcija i naravno da smo mi ponosni što ste i vi iz Radio Beograd da dali i dajete veliki doprinos da to bude tako i što ste sa nama u ovome svih ovih 7 godina, evo već.
Nadežda, ja vam zahvaljujem na vremenu koje ste izdvojili za naš program i naravno nastavljamo našu zajedničku misiju.
Hvala i vama i pozdrav slušaocima.
Naša sagovornica bila je socijalni radnik, magistar Nadežda Satarić iz udruženja Emiti Snaga prijateljstva.
Kad mi istekne vreme ja. Zraci sunca znoj na tvojim leđima i u očima sjaj. Sveća što dogoreva nad srećnima tužan kraj.
Minute za radio portret posvećujemo muzikologu Gordani Krajačić. Osvojila je prvo mesto za najbolju žensku priču o putovanju po Srbiji, Negotin, rodni grad najvećeg srpskog kompozitora na prošlogodišnjem literarnom konkursu za starije autore Draganova nagrada. U nadahnutom putopisu o Stevanu Stojanoviću Mokrancu dočarala je podneblje u kojem je rođen i stasavao velikan srpskih rukoviti i klasične muzike.
Dva puta su moji radovi pohvaljeni, jedan je bio vezan za Brankovinu, a drugi za Australiju i evo sada sam dobila prvu nagradu sa velikom radošću. 52 godine sam odlazila u Negotin. Od prvog njihovog festivala, ove godine festival, zna se iz kojih razloga, izostao, ali gotovo, ako ne 50 puta, ono 45 puta sam dolazila, nisam mogla kad sam rodila sina, jer se on rodio u vreme festivala. I nekoliko puta iz nekih bolesničkih razloga, inače stalno sam na festivalu i stalno ga pratim, kažem, onda sam bila student, a evo sad sam već u veliko u penziji, ali i dalje sa radošću odlazim u Negotin.
Gotovo pola veka ste posvetili tom gradu kao muzikolog i klasična muzika su zapravo vaš život i profesija.
Ja gde god odem, smejali su mi se, otišla sam u Tunis jedne zime da proslavim svoj 60. rođendan i tamo upravo na rođendan naletela sam na koncert klasične muzike i onda su mi rekli, ma gde god odem, ja ne mogu muzike da se oslobodim i nemam ni nameru.
Vi ste zapravo i sada, kad su vam dodelili nagradu za najbolju putopisnu žensku priču, upravo se osvrnuli i na putovanje kao postojanje, to je zapravo zbornik koji objavljuje konkurs Draganova nagrada u kojem su sabrane najbolje priče. I vi ste se osvrnuli tako što ste kazali da ste gotovo u svakoj priči u tom zborniku opet našli muziku. I ona je nekako uvek put do vašeg srca, ali i do onih koji su oko vas najmilijih.
Tako je, ja sam nedavno bila na jednoj izložbi Milivoja Olujića, koji je inače otac Stanja Olujić. I ja i na njegovim platnima čujem muziku. Ja ne mogu više od muzike da se oslobodim ni kad odem na nešto što ima drugi karakter, drugu sadržinu. Ali ja zbilja vidim ozvučena njegova platna u boji neba, u fasadama zgrada koje je slikao. Čujem neke zvuke iz tih slika.
Rekla bi se profesionalna deformacija.
Tako je.
Ali pozitivna profesionalna deformacija koja nije oštetila zdravlje, naprotiv oplemenila i vaš osmeh govori o tome. Da se vratimo na Negotin i na Mokranjčeve dane, jedna posebna priča. Šta ste vi konkretno opisali u ovoj priči?
Kako svi sa radošću odlazimo u Negotin, kako je rekao dirigent maestro Jagušt, odlazimo kao na hodočašće, jer ja tako zbilja doživljavam kroz svih ovih 50 godina Negotin kao svojevrsnu muzičarsku meku. Tu se sastanu ne samo svi horovi sa ovih naših terena, pa dok je trajao, dok je bio međunarodni i mnogi inostrani horovi, nego i svi koji prate muziku, koji vole Mokranjca, a nemoguće je ne voleti najvećeg srpskog kompozitora. I sve u Negotinu odiše Mokranjcem. Sve, naravno, muzička škola se zove Stevan Mokranjac, ali čak i jedna stambena zgrada nosi, zadruga nosi ime Stevana Mokranjca. Glavni trg je Stevana Mokranjca. Jedna osnovna škola, ulica, sve je u duhu Mokranjca. Vi kad idete gradom, vi čujete Mokranjčeve rukoveti. Popijete kafu u njegovoj rodnoj kući, mislim gde i dalje raste to badem drvo koje je ušlo u njegovu drugu rukovet, sve odiše i dalje Mokranjcem.
I to je samo deo nekog vašeg angažmana vezano za muziku. Naravno, vi ste i autor brojnih knjiga, također uskostručnih, evo da podsjetimo naše slušaoce šta ste sve napisali, imali ste i plodne promocije, nekako baš pre korone, a je sad smo se malo svi primirili, ali i ovo će proći.
Pa ja se nisam primirila, ja pišem tri knjige, 30. jubilarna biće o legendama u muzici. I to obično kad kažemo legende pomislimo na one najslavnije grčke legende, međutim ja sam našla i islandske, i indijske, i kineske legende koje su imale svoje ozvučenje u muzici. Tako da će ta knjiga imati nekih 250 strana.
Dakle, vi ste sve vreme dok je bilo vanredno stanje, a i evo i sada je preporuka da se manje bude u nekim, tako da kažemo, frekventnim prostorima, manje fizičkih kontakata. Vi ste sebi organizovali svoje vreme da ne budete izolovani, da se bavite pisanjem, opet vezano za muziku.
Da, moja sestra je uvek govorila ono Kantovo prostranstvo je u nama, prema tome u svim situacijama možemo da nađemo oslonac u sebi samom i u profesiji koja je, hvala Bogu, meni data na radost svih ovih godina.
Da podsjetimo još na neke naslove koje ste objavili prethodnih godina, koji su vam bili značajni u vašoj karijeri.
Pisala sam nekoliko monografija, vrlo sam ponosna na vojnu muziku i muzičara od 1831. do 1945. godine, koja je bila i proglašena za knjigu godine. Radila sam monografiju o školi Stanković, gde sam provela divnih 25 godina svog profesionalnog staža i monografiju o Madeleine Janumu povodom 20 godina rada.
Vi ste skromni, pa ste samo pomenuli nekoliko naslova, a bilo ih je gotovo 30 i naravno nećete stati, iako ste u penziji, vi ste nemirnog duha, veoma ste aktivni i to jeste dobar recept za dugovečnost i dobar je recept da se sve nedaće prebrode.
Tako je, hvala vam na ovim lepim rečima i hvala što poznajete moj rad, što pratite godinama.
Hvala vama na podršci i na odanosti emisiji. Ja ću evo sada biti možda malo neskrobna da podsjetim da ste slušajući emisiju Doživeti stotu čuli za Draganovu nagradu, ako se ja dobro sećam.
Jeste, tako je, zahvaljujući vama.
Eto, pa lepo je da smo uz pozitivnu energiju i u zajedničkoj misiji uvek pobednici i da možemo da prebrodimo čak i ovo doba, kako jeste, korona je, ali i to će proći.
Tako je.
Kaže muzikolog Gordana Krajačić, laureat na prošlogodišnjem literarnom konkursu za starije autore Draganova nagrada.
Na tvojim usnama ovde zastala. Dva ću ti tiha napisati stiha na tvojim usnama. Pred tvojim očima kad budeš zaspala, gore će slika voljenog lika pred tvojim očima. Neka te niko ne poželi ove noći, neka te niko ne probudi, neka te niko ne poželi ove noći, neka se niko ne usudi. Budeš zaspala, teći će neka reka daleka u tvojim snovima, u tvojim noćima. Kad budeš zaspala, jednog će dana boleti rana u tvojim noćima. Neka te niko ne poželi ove noći, neka te niko ne probudi, neka te niko ne poželi ove noći, neka se niko ne usudi. Neka te niko ne poželi ove noći, neka te niko ne probudi, neka te niko ne poželi ove noći, neka se niko ne usudi.
Slušate emisiju Doživeti stotu.
Koronavirus već više od godinu dana ugrožava živote milionima ljudi na planeti. Mnogi su izgubili bitku sa ovim opakim virusom, a kraj pandemiji se stidljivo nazire jer je počela vakcinacija. A kakve su te vakcine? Da li njima može da se postigne visok procenat imunizacije? Ko i kada treba da ih primi i zašto je i dalje važno da čuvamo i podižemo imunitet organizma nezavisno od vakcinacije? Za našu emisiju govori imunolog profesor dr. Borislav Kamenov, profesor Niškog medicinskog fakulteta u penziji i bivši direktor kliničkog centra Niš. Doktore, dobar dan, dobrodošli na talase Radio Beograda.
Dobar dan, bolje vas našao.
Svojevremeno ste izjavili da kod pacijenata koji su preležali koronavirus, antitela traju 3 meseca, a posle nestaju. Da li to znači da priroda još nije odlučila da se antitelima bori protiv ove bolesti i da li to znači da onaj koji je imao koronu može ponovo da oboli od nje, a bilo je i takvih slučajeva?
Jeste. Prva stvar koja meni dala sugestiju da se radi o nekakvom drugačijem virusu jesu upravo deca, a koji nemaju specifični imunitet. Oni imaju nespecifični imunitet. Znači, oni još nisu naučili da stvaraju baš antitela, a pogotovo nisu naučili da imaju ćelijski imunitet. Znači, treba im vreme da odrastu, da bi to mogli. A vidite, ispostavilo se da oni upravo najmanje se razboljevaju i kad se razbole imaju najlakšu kliničku sliku. Pa na neki način to meni dalo za pravo da kažem da možda i antitela nisu najvažnije u zaštiti, nego baš da je taj nespecifični imunitet vrlo važan. Šema je najopasnije stvar. Ako mi verujemo samo u šemu, onda nikada novo nećemo da saznamo. Uvijek verujemo u šemu i sad mi mislimo da uvijek su antitela ta koja su najmoćnija. Nije baš tako.
Svaki organizam je za sebe, doktore, je li tako?
Jeste i zavisi od uzrasta. Vi znate, deca se više razboljevaju od odraslih, od drugih bolesti. Zato što nemaju još uvijek antitela, nemaju još iskustvo, nemaju još pamćenje. a manje se razboljevaju od korone. Šta to znači? Da je to neka druga priča. I to je mnogo važno, to je suštinsko pitanje.
Dobro.
Znači, mi možemo nespecifičnim sredstvima da podignemo našu otpornost. Znači, mogu odrasli malo da podetinje.
Dakle, važno je da vodimo računa o tome da se podigne imunitet i mi ćemo kasnije...
Taj nespecifični, jeste. Tako je. Kao što je važno i sada specifični da se podigne, to ne sporimo uopšte. Ali taj nespecifični, meni se čini da je to stožer odbrane. Vi ćete da čujete i epidemiolozi kažu, ma to nema veze, to sad nema veze, vakcine su samo važne. Ne kažem ja da nisu važne, ali zašto se deca onda manje razboljevaju od odraslih? Neka oni meni odgovore na to potpitanje.
A doktore, kako se dešavalo to da su ljudi koji su bolovali od korone, recimo tamo u martu, aprilu, ponovo su se razboleli u oktobru ili novembru?
Pa to znači da antitela verovatno se nisu stvorila. I to još pobuđuje sumnju da možda i antitela nisu baš suština strategije odbrane organizma.
Mogu se ljudi
pa
ponovo razboleti?
Pa ima takvih, ja sam vidio takve pacijente koji su se ponovo razboleli.
Ali ovo je važno da pošaljemo poruku da oni koji su bolovali od korone moraju i dalje da se čuvaju.
Moraju i dalje da se čuvaju, jeste. To i nije nikakva garancija. Ali je sad pitanje, kad imate antitela, pitanje koliko vas ona štite.
I do koliko traju, odnosno koliko dugo možemo da ih imamo?
Koliko dugo, ta bobe, koliko dugo to traju. To je sve pitanje. To tek vreme treba da bude faktor koji će da nam da odgovor. Ja baš se ne bi iznenadio ako taj nivo antitela bude relativno kratkog daha, da vrlo brzo mi gubimo ta antitela. Da recimo mi napravimo, pa onda to traje nekoliko meseci, pa opet nivo padne, da moramo da se revakcinišemo vrlo često, pa što bi u stvari značilo.
Nama zapravo nedostaje vreme i iskustvo i istraživanja, sve se za kratko vreme dogodilo i vi ste rekli da su vakcine veoma brzo spravljene, ako mogu tako da se izrazim.
Jeste, tako je.
Prve
tako
doze vakcina su stigle i u Srbiju, najpre Pfizerova.
Sve dobro, da kažem odlično.
Potom i ruska Sputnik, nezahvalno je govoriti koja je bolja, ali kakav je njihov sastav i da li i koliko dugo mogu da podignu kolektivni imunitet?
Oni imaju različitu strategiju. Znači, različita je strategija kineske, od ruske i od Pfizerove vakcine, pa čak i ove oksfordske vakcine. Ova što je stigla Pfizerova vakcina, ona je tehnološki najavangardnija. Ona u suštini ne unosi antigen, nego unosi taj takozvani messenger RNA koji tera naše ćelije da sintetiču same antigene. Znači, mi ne dobijemo antigen kao u klasičnim vakcinama. Znači, to je po prvi put da se daje u vidu vakcine ljudskom rodu. Jer mi sami stvaramo antigen. E sada, koliko će da se stvara ta antigen, da li će isto da se stvara kod svakoga, da li će kod nekoga da se duže stvara, tek treba da se vidi i treba tek da se ispita. Ali nema se kad, pa se onda naravno mora da daju vakcine. Ja razumem da ne možemo ni baš sve da ispitamo, ako imamo veliki broj ljudi koji strada i koji umire, znači nešto ipak nečemu mora da se da prioritet. Za razliku, na primjer, od ruske vakcine, koja koristi adenovirus kao nosač, i onda tu nemamo messenger RNA kao što ima ova, znači adenovirus, koji je virus na koji mi vrlo brzo stičemo imunitet. Ali vidite s čega su se Rusi još dosetili. Na taj virus je nakačen antigen COVID-a, koji je odgovoran za ulazak u ćeliju, ali kad mi napravimo imunitet na taj virus, onda kod revakcinacije mi vrlo brzo ubijemo taj virus i ne može on dovoljno da stimuliše imunski sistem. Pa su dali drugi nosač.
Šta to znači drugi nosač i revakcinacija?
To znači da neće brzo organizam da ga uništi, da će da se taj antigen održi i da će da podigne nivo vitamina D. I vi ćete da se setite, na primjer, da je ova oksfordska vakcina koja koristi sličnu tehnologiju imala efikasnost negde 70 i nešto posto, a ovo ima 90 i nešto posto. Upravo zbog toga što se taj koji nosi održava, a održava se tako što se dava neki drugi nosač. Oni su napravili vakcinu na SARS u ranim godinama. Znači, imaju neko iskustvo sa tim vakcinama. Imate, recimo, kinesku vakcinu gde je čisti antigen, gde je virus u suštini uništen. Znači, čisti antigen. Ono daje nešto manju efikasnost, ali opet kažu, možda najduže može da održi nivo antitela. To sad su spekulacije, ja sad to ne mogu da se zakunem.
Posljednjih mjesec dana intenzivno se govori o novom soju virusa korona, koji je eksplodirao, uslovno rečeno, u Velikoj Britaniji, pa i u nekim drugim evropskim zemljama. Da li će ova vakcina, o kojoj smo do sada govorili, moći da savlada i taj novi soj?
Svi se virusi menjaju, ne samo COVID, nego svi se virusi menjaju. Stalno mutiraju, stalno se javljaju nove varijante. To ništa nije iznenađujuće. Moguće da ona bude virulentija, na primjer. Ono što sam ja razumeo iz radova koje sam pročitao, da se ta struktura koja je odgovorna za ulazak virusa u ćeliju nije promenila, što će reći da efikasnost vakcina je ista i za stari soj i za novi soj.
Kada se prima vakcina, vi upozoravate da čovjek treba da bude potpuno zdrav da bi se vakcinisao i da je to pravilo dobre medicinske prakse, ne naškoditi.
Jeste, znači kako to Latini kažu, primum non nocere. Nijedna medicinska intervencija ne sme da naškodi. Mi smo uvijek, kada raspravljamo o vakcinama, mi kažemo vakcina nije opasna, vakcina ne izaziva reakcije. Sve je pomereno na vakcini. Ali u suštini, reakcije se javljaju ne zbog vakcine, naravno i zbog vakcine, prirode vakcine, ali i zbog stanja organizma. Ako je stanje organizma loše, onda je broj neželjenih reakcija mnogo veći. A to znači, to je velika odgovornost doktora koji moraju da shvate, da razumaju kakve probleme ima taj, da li je on umoran, da li je malakso, da li je malo krvan, da li ima podrčnjake, da li je usahnuo, da li je beo u licu. Znači, ti su takvi ljudi koji imaju povećan rizik od neželjenih reakcija, bez obzira koju vakcinu prime, to nije stvar vakcine. Znači, mi bi morali da se mnogo više brinemo da unapredimo zdravlje, a ne da lečimo samo znake i simptome. COVID je otvorio novo polje razumevanja, da moramo da pomerimo našu aktivnost u promociji zdravlje i prevenciji.
A oni koji su preležali koronu, da li i kada oni treba da prime vakcinu?
Znači, i oni koji su preležali bolest mogu da prime vakcinu. Znači, nema nikakvih štetnih efekata, ali može da bude mnogo velikih šteta. Ako oni imaju još uvijek poremeće u imunskom sistemu, ako ne mogu da ustanu, ako su umorni, ako su malaksali, ako oni imaju poremeće u radu različitih organa, onda svaka vakcina, pa i virusna infekcija može da im pogorša stanje. Znači, oni bi morali da im se stanje popravi, da se poboljša njihovo stanje, da bi mogli bezbedno da prime ne samo vakcinu, nego i slobodno da se kreću i da nemaju infekcije, preklade takozvane svaki čas, što verovatno je vrlo često slučaj.
Ali ja sam mislila sada na one koji su oboleli od COVID-a, odnosno preležali COVID, a imaju antitela. Da li oni moraju prvo da naprave analizu, pa tek da idu na vakcinaciju ili ne?
Ne zbog antitela. Antitela ništa ne smetaju. Ako ima samo antitela, nema nikakvih problema da primi vakcinu. Znači, to nije problem. Problem je ako on ima poremeć u organizmu, razumete li me?
Razumem.
Zbog COVID-a. Znači, taj je problematičan za vakcinu, a ne onaj koji je preležao i koji je sasvim dobri i koji nema nikakve zdravstvene probleme.
Neke vaše kolege tvrde da oni koji imaju antitela ne treba da se vakcinišu, zato sam vas ovo pitala.
Ne treba ako imaju već antitela, razumete li me? Svi su imuniteta, oni mogu da se čekaju, pa kad se provere ta antitela, ako padaju, mogu i tada da prime vakcinu.
Šta je dugi COVID? Mislim na višemesečne tegobe posle preležane bolesti, poput zamaranja, iscrpljenosti, lupanja srca i slično.
Pa dugi COVID, to su u stvari ljudi koji su imali problemi pre COVID-a. Znači, koji su imali poremeće u imunskog sistema, koji nikada nisu taj problem rešili, koji su jedva pretekli. Znači, i oni kad nemaju više virus i kad je virus, njihova tkiva su loša, oštećena, pitanje stanje jetre, pitanje krvnih sudova, krvni sudovi su loši, imunski sistem ne funkcioniše adekvatno. To su ti koji se nisu zaštitili i nisu primenili nikakve mere, koji su se samo lečili od COVID-a. Nisu uzimali vitamin D, nisu gledali da se truju nekom hranom. To su upravo ti i takvi. I oni i posle COVID-a imaju COVID.
Šta treba oni da rade? Evo, došli smo do čuvenog vitamina D o kojem priča cela Srbija i vi ste nekako postali identifikacioni znak za vitamin D pod navodnicima. Naravno, vi tvrdite da vitamin D, naročito u zimskim mesecima kada nema sunca, treba uzimati u većim dozama i da ne može da naškodi.
Jeste, tačno tako. Znači, to ja tvrdim ne zato što ja to tvrdim, nego što sam ja to 40 godina pratio i ja sam tako rešavao problem čestih infekcija kod dece koja često oboljevaju kada krenu u obdanište i onda mi promenimo malo hranu, dam im vitamin D i za mjesec, dva dana oni se više ne razboljevaju. Znači, to je nešto što je empirisko, što ja znam, što je važno za prevenciju svih mogućih bolesti, a naravno je važno za COVID. Znači, dve su velike funkcije koje vitamin D ima kad je u pitanju COVID. Prvo, kada ima dovoljno vitamina D u ćeliji, vitamin D indukuje stvaranje dva molekula koje ubijaju virus COVID-a. Znači, virus ne može da preskoči nivo makrofaga. Znači, makrofagi će da ubiju virus i mi se time štitimo od napredovanja bolesti. Ali ako i neki virus izađe i inficira drugu ćeliju, postoji druga funkcija vitamina D, a to je indukcija te takozvane ćelijske tolerancije, odnosno smanjivanja takozvanog prekoračenja nužne odbrane citokinske oluje. Znači, stvaraju se regulatorne ćelije koje onemogućavaju da mi uđemo u citokinsku oluju. A šta je citokinska oluja? Kad se veliki broj ćelija naših inficira, onda organizam se bori da te ćelije ubije. I kada je to veliki broj, on dođe pa ih pobije i onda mi dobijemo stradanje organizma i na kraju smrt dobijemo. Znači, odbrana nas ubi, kako se to kaže. E to sve štiti vitamin D. Znači, na dva nivoa on obezbeđuje zaštitu.
A koliko da uzimamo vitamina D? Naravno, za svaki organizam je drugačije, ali koja je preporuka dnevne doze i kada, u koje doba dana treba da ga uzimamo, da li pre obroka ili posle?
Možda ga uzimati ujutro, ali oni koji veruju onima da treba da se uzima uveče, neka ga uzimaju uveče. Znači, nije to toliko bitno. Važno je da ga uzimaju. Ja sam na osnovu kliničkog iskustva, na osnovu sličnih zapažanja, to savjetao. Znači, stari ljudi iznad 65 godina, 70, da uzimaju 10.000 jedinica, a mlađi ljudi u srednjim godinama da uzimaju 5.000 jedinica. Omladinci mogu da uzimaju 2-3 hiljade, a dečića mogu i 1.000 i 800 i 1.000 i po jedinica, sve zavisi od uzrasta.
Koliko dugo tako, doktore? Da li treba praviti prekide?
Dugo sve u zimskim mesecima. Znači, kada se postoje u obzirom sunca, to verovatno ne treba. Ali sad još nešto ću da vam kažem kad je u pitanju vitamin D. Neko i sa malim dozama vitamina D ima dovoljno, a neko nema. Koji su ti koji imaju dovoljno? Ti koji se ne truju. Jer detoksikacija isto troši vitamin D. Jer vi, recimo, ako ne podnosite mleko ili hleb ili bilo koju drugu hranu, i to vi morate da očistite i da izbacite iz organizma, vama trebaju mnogo veće količine vitamina D, jer on sve potroči na detoksikaciju, a za odbranu od virusa ne ostane ništa. Ako ima nadimanje, ako ima gasove, ako ima problem sa stomakom, ne podnosi neku hranu, to mora sve da se skine, pa da se uzima probiotik, naravno da uzima vitamin D. Najzgodniji su kapi, zato što vi za čas možete da povećate dozu. Treba vam 5.000, uzmete 10 kapi, treba vam 10.000, vi uzmete 20 kapi.
A doktore, kad vi kažete treba izbjegavati mlijeko, da li pod tim podrazumevate i mlečne proizvode ili ne?
Jeste, i to podrazumam. Ne za svakoga, naravno. Ne smeta mlijeko svakome. Znači, ali nekima smeta. Oni to prepoznaju, oni znaju sve to, samo niko im nije rekao. Oni imaju nadimanje, imaju gasove kad popiju mlijeko i tako dalje. Ali onda doktori kažu, ne morate mlijeko, može i ovu, što naravno da ne sme, jer je to ko kvari sreću, to je kazin i njega ima jednako i u siru i u jogurtu i u svemu. To nije laktoza, ne pričamo o laktozi o kojoj doktori najčešće misle. Pa vidite, zbog tog mlijeka imamo i dijabetes, imamo zbog tog nepomašanja hrane i autoimunske bolesti. Korona je isterala na čistinu neke stvari koje nikada nismo hteli da razumemo.
Kada je osoba koja je potvrđeno da je pozitivna na koronavirus zarazna za okolinu i koliko ljudi može da inficira?
Može mnogo da inficira. Recimo, kad kija, ako nema masku, ako nema zaštitu, on može da zarazi neviđeno veliki broj ljudi.
A kada je zarazan?
Pa, on je zarazan sve dok ne savlada virus. Možda bude manje, malo više ili malo manje zarazan, ali u svakom slučaju, za svakog onoga koji ima COVID, mora da se ispoštuje bar 14 dana. Nije on jednako zarazan u svim fazama, ali je zarazan. Ta izolacija, znači, je vrlo važna. Znači, sve mere epidemiološke su vrlo značajne. Znači, i izolacija, i maske, i distanca, i ljudi koji su zaraženi da idu u samu izolaciju, da ne zaraze neke svoje najbliže.
Dokle ćemo živjeti tako? I čak i posle vakcinacije.
I posle vakcinacije. Znači, i kad se neko vakciniše, mi ne znamo baš koliko će da onda odgovori pozitivno i koliko će da ima imunitet. Znači, to tek kasnije će da se vidi posledice, ali to znači da mi sve vreme moramo da primenimo upravo epidemiološke mere. A ja bih rekao i ove mere koje se tiču ishrane, koje se tiču vitamina D, koje se tiču cinka, selena, koje se tiču probiotika, koje se tiču folne kiseline, jer sve je to važno da se zaštitite od bolesti. Onda ste zaštitili ljude iz svog okruženja. I onda ste vi pravi čovjek na braniku samoga sebe i na braniku svoje otadžbine.
Doktore, da li ćete se vi vakcinisati?
Pa, sigurno ću da se vakcinišem.
Dobro, zahvaljujem vam na vremenu koje ste izdvojili za prvi program Radio Beograda.
Hvala i vama.
Naš sagovornik bio je profesor dr. Borislav Kamenov, imunolog i profesor Niškog medicinskog fakulteta u penziji, bivši direktor kliničkog centra Niš. Bilo je ovo još jedno izdanje emisije Doživeti stotu prvog programa Radio Beograda, koje potpisuju ton majstor Vladan Bjelica, muzički urednik Dragan Dimić i urednik i voditelj Marina Stojadinović. Želimo vam prijatan dan uz podsjećanje da nas možete slušati i na internet stranicama rts.rs i na multimedijalnoj platformi RTS Planeta. Budite odgovorni i čuvajte se. Zdravi bili i u zdravlju nas slušali.